No niin, sitä pitää näköjään panna kaksi kertaa, että se lähtee käyntiin. Käyntiin tuo videoti tänään tai viime viikollakin. Joo, jatketaan tietokoneen rakennearkkitehtuuri. Viime viikolla edellinen luento, taltiointi ei lähtenyt käyntiin, kun tuo vehkeet päivittyy näköjään, että se pitää kaksi kertaa painaa tämä nappi ennen kuin se lähtee käyntiin. En osannut tuplaklikkiä tehdä. Voi katsoa alusta viime syksyn tallenteessa on vähän laajemmin käy sitä alua läpi kuin mitä mä kerkesin luennolla käymään, niin mä jätän alun sikseen ja sitten mitä käytiin muuta, niin niitä ei ole viime vuonna ollut niin tarkkaan, niin voitte lukea luentomateriaalista, ketkä ei ollut viimeksi paikalla ja eikä nähnyt video tai nähnyt livenä. Joskus kannattaa olla paikan päällekin nämä videointilaitteet, niin kaikki mikä elektroniikkalaproissakin voi mennä vikaan, niin joka ikinen komponentti voi näissä täälläkin mennä laitteessa vikaan. Mutta mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin ja nyt sitten jatketaan tuota sekvenssilogiikkaa mennään. Eli nyt se alu, mitä rakennettiin viimeksi käytiin läpi, niin on viimeinen tämmöinen kombinaatiologiikan komponentti. Tarkoittaa sitä, että nyt se komponentti toimii tai ulostulo vaihtuu heti, kun se sisäänmenot vaihtuu. Eli siinä ei ole käytännössä mitään viivettä meidän kurssin kannalta, että mitä siellä tapahtuu sisäänmenossa, niin heti näkyy ulostulossa. Nyt sitten sekvenssilogiikka on semmoista, että muutokset ei olekaan heti tapahtuvia, ja ne ei riipu pelkästään sen hetkistä sisäänmenoista, vaan sekvenssilogiikassa niin muutokset, mitä ulostulossa tapahtuu, niin riippuu myös siitä, että mitä se on aikaisemmin se piiri saanut sisäänmenoiksi. Eli nyt sekvenssilogiikka on ajasta riippuvaa logiikkaa, ja avataanpa kalvot ja mennään katsomaan tuota. Eli aikaisemmin tähän mennessä on käyty kombinaatiologiikkaa, nyt mä oonkin höpöttänyt tuon sekvenssilogiikka, niin on sitten ajasta riippuvaa logiikkaa. No, mitä se ajasta riippuva logiikka on? Oikeastaan tällä kurssilla meillä on kaksi eri tapausta siinä. Meillä on muisti ja sitten siellä on käytännössä sitä muistin käsittelyä ja käydään tämä muisti eka läpi. Eli mitä se muisti on? Jokin aikaisempi tieto on tallennettu. Nyt kun me ollaan tässä tehty tuota kurssilla kombinaatiologiikkaa, missäs mulla olisi täällä, ei mulla tässä ole missään piirikaavio, tuolla on koko summa. Eli kombinaatiologiikassa, kun täällä nappulan painaa pohjaan, niin heti ulostulossa tapahtuu muutos, jos sen logiikan mukaan pitäisi tapahtua muutos. Eli tämä nappi pohjaan, niin heti vaihtuu sisäänmeno, kun vaihtuu molemmat sisäänmenot, kun on lopulta ykkösiä, niin ändissä ulostulo vaihtuu saman tien ykköseksi. Ja siinä nyt on johto ja menee sitten siellä johdon päässäkin. Näkyy tuo ledi vaan meillä tässä näyttää, yleensäkin nämä ledit näyttää meille, että siellä ulostulossa tapahtuu jotain, että nämä on visuaalisia komponentteja näyttämään, että sieltä tapahtuu se totuustaulun mukainen toiminto. No, jotain aikaisempaa tietoa on muisti, niin nyt täällä niin ei se Andy muista yhtään, että mitä sillä aikaisemmin ollut sisäänmenossa. Että jos mä nyt täältä päästän tämän napin, B-napin ylös, Andy sammuu saman tien, ei se muista, että siellä oli ykkönen sisäänmenossa, vaan se sitten menee nollaan, menee siihen normaalitilanteeseen. Elektroniikkalabroissa täällä on sitten se alasvetovastus, joka nykäisee sen sisäänmenon nollaa. Ja nyt tässä piirikaavioeditorissa se on toteutettu sitten sillä komponentin logiikassa, että se on oletuksena nolla. Okei, mutta muisti on sitten jotain, että hei, mitäs me haluttaisiin, että kun me painetaan, otetaan vaikka Andy pois tuosta, me halutaan, kun me painetaan nappia, niin valo syttyy palaa, sitten kun me päästetään nappi ylös, niin valo jäisi palaa. Me ei tarvitsisi koko ajan pitää sitä nappia pohjassa. Tai sitten siellä tietokoneessa, niin ei tarvitsisi koko ajan, eli nyt jos näitä muisteja olisi olemassa, niin tietokoneessa oikein mitään saisi aikaiseksi, kun kaikki pitäisi aina kirjoittaa uudestaan, tai niitä ei saisi mihinkään mihinkään talteen väliaikaisesti informaatiota, vaan se pitäisi kaikki pitää sitten siellä prosessorissa ja pyörittää siinä prosessorin sisämenon ja ulostulon välillä. Siinä ei ole mitään järkeä. Niin muisti on sitten, että myös saadaan jokin aikaisempi tieto talteen, tarvitaan ajankäsite. Eli tähän mennessä niin me on unohdettu aika, nyt tulee aika mukaan ja nyt sitten ulostulo on sitten jotain, mitä aiemmin on tapahtunut. Eli kun me haetaan, jos me mietitään muistia, kun me haetaan sieltä muistista jotain informaatiota, niin se on jotain, mitä sinne joku aikaisemmin kirjoittanut sinne muistiin, niin nyt me käydään jokin aika myöhemmin hakemassa se sieltä muistista. Ja nyt sitten, mikä se aika on, niin sillä ei ole väliä käytännössä, jos se muisti pitää se ikuisesti niin kauan kuin sähköä riittää ja komponentit ei mene rikki. No hieno matemaattinen kaava siinä, että ulostulo ajahetkellä T on sisäänmeno ajahetkellä T-1. Jee. No, lähdetään miettimään muistin toteutusta ja okei. Okay. Nyt me tarvitaan joku komponentti. Tänne kun tulee napilta sisäänmeno tulee tänne nappulalta, niin tämän komponentin tarvii sitten muistaa, että hei, mitä se nappi on viimeksi sanonut meille, tai mitä se sisäänmeno on sanonut, ei se tarvitse olla nappi, mikä tahansa sisäänmeno. Ja komponentin pitää muistaa sitten, että okei, nappi painetaan pohjaan tuossa naps, niin ulostuloon tulee ledi, nyt se on hieno ledi tuossa, ei se ihan lediltä näytä. Okei, miten tämmöinen muisti rakennetaan, niin nyt ei ole hajuakaan, miten ihmisen aivot toimii, ainakaan minulla, mutta täällä komponenttien puolella niin tarvitaan pikkasen logiikkaa. Oikeastaan niin jonkun pitää kertoa sitten, että hei, me on saatu tänne ulostuloon aikaisemmin joku arvo. Se pitää kertoa tälle piirille uudestaan. Tämä on aika tyhmä tai yksinkertainen ratkaisu, niin kerrotaan sille piirille uudestaan, että hei, kaveri pano ykkösen tältä pohjaa, ledi sytty. Sitten viedään takaisin tietot, hei, se äsken paino ykkösen. Tehdään tämmöinen takaisinkytkentä silmukka, joka sitten syöttää sille piirille koko ajan informaatiota, hei, ykkönen painettu. Aika hyvä muistisääntö, kun itsekin hokee sitten, että Andy on Andyn vastakohta, ja kyllä se kohta jää muistiin. Tämä ei kykene muistamaan, ellei se hoe koko aikaa tämä looginen piiri sitä. Eli nyt takaisinkytketään se informaatio, mitä sillä aikaisemmin ollut. Okei. Okay. Hieno homma. Mitäs kun mä päästän sitten nappula ylös? Oho. Nappula päästetään ylös. No niin, en mä saa käyttää tätä hienoa piirtovekotinta. Nappula päästetään ylös, niin mitäs sitten? Täältä tulee nolla sisään. Nolla haluaa tulla sisään, mutta täällä hokee kaveri, että ykkönen ulostulo. Mitä sitten tehdään? No, nyt meillä on sitten tehty sit siellä aikaisemmin kombinaatiologiikassa piiri, joka valitsee kahden eri sisäänmenon väliltä. Millähän se vaihtui se väri? Tolla. No niin. Eli tänne laitetaan sitten komponentti tänne muistiin. Kuka tietää mikä komponentti? Käsi pystyy sieltä. Mikä? Nandi. No laitetaan sinne pari nandia lisää. Pari nandia lisää eli me ollaan tehty semmoinen hieno komponentti kuin multiplexer tai tulovalitsin. Nyt tällä sitten sanotaan, että muista se aikaisempi signaali, tai sitten ota tämä sisään tuleva uusi signaali sinne itsellesi muistiin. Eli se multiplexeri, tai se on sisääntulon valitsin, tulovalitsin multiplexeri. Sitten siellä on tämmöinen komponentti siellä muistissa, jolle pystytään kertomaan, että hei, pitääkö sun muistaa se edellinen arvo, vai pitääkö sun ottaa uusi arvo muistiin. Siellä ne tulee sitten selektisignaali. Selektisignaali tulee tänne, että jolla valitaan, että otetaanko nappula sisään vai saatko pitää sen vanhan arvon siellä muistissa. Ja sitten täällä on joku logiikka, joka sitten pitää sen muistissa sen informaatio, mikä tässä pyörii. Joko se ottaa tämän uuden tuolta muksista sisään tai sitten se ottaa ton takaisin kytketty signaali sisään. Okei. Mitähän mä oon kirjoittanut sinne? Katsotaan taas. Okei, no niin. Samat asiat. Elataanpas vähän. No, miten se muisti käytännössä toteutetaan? Tuossa mulla oli tuommoinen iso rakenne. Voidaan tehdä transistoreilla. Käytännössä tänä päivänä niin muisteja ei tehdä. Nyt me tehdään tällä kurssilla tehdään loogisilla komponenteilla se muisti. Käytännössä se muisti on, niin kuin käytiin ekaluennolla läpi, niin tämmöisellä NANDilla tai NORilla tehty muisti, niin se on turha hidasta siihen, mitä tietokoneen prosessori tarvii. Eli nämä on käytännössä, mitä tällä hetkellä tai tällä kurssilla tehdään NANDilla ja NORilla muistia, tai me tehdään NANDilla ja NORillakin voisi tehdä, niin niitä käytetään sitten flash-muisteissa, tämmöisessä ulkoisessa muistissa, jonka ei tarvitse olla nopeata. Prosessori tarvii todella nopean tai mitä nopeampi se muisti on, sitä nopeammin käytännössä voidaan sitä prosessori kellottaa. Eli kun meillä rupeaa aika tulee mukaan, niin nyt sinne prosessoriin tulee kello, joka sitten kertoo sitten sen, että kuinka nopeasti se tietokone toimii, käytännössä sen, että kuinka nopeasti me voidaan prosessoriin viedä tavaraa sisään, kuinka nopeasti voidaan muistiin viedä tavaraa, kuinka nopeasti muistista hakee. Eli kello kertoo sen nopeimman taajuuden, että miten nopeasti me pystytään informaatiota käsittelemään, siirtämään ja vaihtamaan komponenttien välillä. No sitten siellä on tuommoinen kiikku, mikä onkaan, flip-floppi. Flip-floppi englanniksi on annettu piiri semmoiselle loogiselle sekvenssilogiikan komponentille nimeksi, joka sitten kykenee muistamaan kaksi eri tilaa. Mistä tämä flip-flop tulee siitä, kun heittää kolikkoa tai vaikka korttia ilmaan ja katsoo, että se päätyy jommalle kummalle puolelle. Tai vaikka jos miettii korttipakan korttia, niin se voidaan kääntää, laittaa yhden päin siihen pöydälle ja sitten kääntää toisinpäin, flipataan se toisinpäin. Sieltä tulee tämä nimitys flip-flop, eli se voi olla, sillä voi olla kaksi tilaa sillä kortilla. Se on joko piilossa se kortin arvo tai sitten se on näkyvillä se pelikortin arvo. Ja nyt tämä flip-flop tulee siitä, että saman tapaan tämä komponentti, flip-flop, suomeksi kiikku, niin kykenee pitämään muistissa sen, että joko se ledi palaa tai sitten se ei palaa, missä mulla lukee. No niin, ei sieltä löydy kovin nopeasti. Okei, joko ledi palaa tai sitten se ei palaa. Muistaa sen toteutuksen. Elektroniikkalaborissa pääsette tekemään transistoreilla sitä ja loogisilla komponentilla tuota kiikkua. Nääpä tässä vaiheessa. En hyppää tuosta kuin uuteen. Täältä näkyy tuota kiikusta enemmänkin tavaraa, ja nyt nopeimmat jo näkee, että hei, siellähän se toteutus on. Lähdetään kohta katsoa, miksi on tuommoinen se toteutus. Otan vielä sen tähän, kiikku, flip-flop tai lats, salpa suomeksi. Ne on vähän eri asioita, tällä kurssilla ei mennä siihen, että mitä eroa niillä on. Ja kiikkukin meillä on hyvin yksinkertainen yleistys siitä, mitä kiikkuja on olemassa erilaisia. Sitten kun jos menette elektroniikkaa lukemaan, niin siellä tulee sitten erilaisia kiikkuja. Kiikkuja tulee digitaalielektroniikassa. Käsittelen tätä tarkemmin. Meillä kiikku tulee olemaan komponentti, joka pystyy tallentamaan sisäänsä nollan tai ykkösen. Ja oikeastaan se, että milloin se tallennus tapahtuu. Meillä tallennus tapahtuu, kun me painetaan nappia, niin saman tien sillä kiikussa tapahtuu jotain. Sitten se jää muistamaan se, että tälläkään ei ole viivettä siinä, että miten nopeasti se muuttuu se ulostuloarvo, kuinka nopeasti se ledi syttyy siitä, kun napin painaa. Siellä ei taas oleteta, että meillä ei ole viivettä. Että se on saman tien, kun nappi painetaan alas, niin ykkönen menee kiikkuun, nappi painetaan ylös, niin ykkönen jää sinne muistiin sinne kiikkuun. Okei. Unohdetaan tuo, mitä transistoreista puhutaan. Mennään tänä vuonna mä pyrin vähemmän noita transistoreista puhumaan, niin ei sekoita ihmisiä tai pelästytä. Takaisin kytkennästä jo puhuttiin. Eli takaisin kytkentä tarkoittaa sitä, että nyt ulostulo johdataan yhdeksi sisäänmenosta. Mennään katsoa, mitä tuolla luentomateriaalissa. Elikkä no mä otan sen NANDin tähän ja laitetaan tuosta, otetaan tuolta pois. Tässä ei voi tähän pitää hienoja piirustuksia tällä johtimella, se menee aina suoraan. Mä vedän ulostulos sisäänmeno ja ulostulon tonne. Katsotaan. Jee. Tää ei ihan toimi muistina, mutta me saatiin vilkkuva valo. vilkkuvavalot, jos te tarvitte kotona vilkkuvalon, niin ei muuta kuin nändi piiri sinne jonnekin ja ledi siihen nändi ulostulo. Ja voitte kokeilla labrassa, miten käyttäytyy. Tämä on, miten tämä käyttäytyy, niin riippuu tästä simulaattorista. Kun te teette elektroniikassa tätä, voitte kokeilla, mitä tapahtuu, kun nändi kytketään tälle, että mitä se oikea elektroniikka tekee. Se, että mitä siellä tapahtuu, niin riippuu siitä, että miten pitkät nämä johtimet on ja kuinka nopeasti se piiri kykenee siirtämään sitä informaatiota ulostulosta sisäänmenoon. Lähinnä, se, että lähinnä meillä se tulee olla, että kuinka pitkiä ne keltaiset johtimet täällä on, sit, jos sen tekee tuolla elektroniikkalabrassa. Saatiin tuommoinen vilkkuva komponentti, okei. No, mäpä otan, missäs meillä on täältä harjoitustehtävät näkyviin ja otetaanpa sieltä Boolean logiikasta. Mennään tuonne johdantosivulle. Tääs tänne. Alustetaan, mitä sinne tulee tuommoista. Okei. No nyt jos te teette Timmissä tämmöisen, korjaan, äskeinenkin oli Timmissä, mutta jos tehdään siellä, no esimerkiksi tässä johdantosivulla, jos ollaan tarkistin ja nyt painaa täältä tarkistinta, niin hei, mun tarkistin, huomaa, että siellä on takaisinkytkentä. Eli tällä hetkellä se tarkistin ei osaa vielä katsoa sitä, että jos siellä on takaisinkytkentä, niin se antaa virhe, eli tällä tarkistimella ei voi sekvenssilogiikkaa tarkistaa. Tarkistaa, ennen kuin mä sitten teen siihen tarkistimeen lisäpalikan, joka ottaa huomioon se, että takaisinkytkentä sallitaan, ja se pitää sitten käsitellä ihan eri tavalla, että pitää ruveta muistamaan sen meikäläisen tarkistimenkin, mitä sinne on syötetty sisään. Eli takaisinkytkentää ei sallita täällä simulaattorissa tai täällä harjoitustehtävien tarkistin ei salli takaisinkytkentää. Mutta me ei siitä välitetä. Mä ehkä jossain vaiheessa saan sen rakennettu sen tarkistimen tuommoiselle takaisinkytkennelle, jotta me päästään sekvenssilogiikkaa tarkistamaan sitä tarkistimella. Mutta sitä ennen me lähdetään rakentaa takaisinkytkentää. Ja nyt siellä oli nooreilla toteutettu sillä Wikipediassa yksinkertaisin takaisinkytkennän muoto, ja noori on tuolla, otetaanpa se tuohon noin, ja nyt sitten ideana on se, että me ei tarvita, mulla vaan A ja B saa olla tuossa. Ideana on se, että nyt katsotaas. No mä piirrän ensimmäisenä se. Eli nykästään takaisinkytkentä ei itsensä, vaan toiseen nooriin. Ja täältä takaisinkytkentä toiseen nooriin. Ja sitten laitetaan ledit molempiin näyttämään, että mitähän sillä tapahtuu. Valo sytti palaamaan. No mitähän tässä nyt saatiin jotain, onko tässä jotain muistissa vai ei? Ei ole. No, nyt kun miettii noorin totuustaulua, okei, niin tästä me ei saada virtoja pois päältä tästä simulaattorista. Mäpä teen silleen, että mennään tänne seuraavalle kalvolle ja otetaan sieltä Firefoxia auki tuo linkki, koska Chrome ei enää Java-appletteja salli. Mä otan tämän edellisiltä vuosilta tämän appletin näkyviin, koska täällä mä saan virrat pois. Ja en ole kerennyt Timmiin tekemään vastaavia. Okei. Siinä on kaikki kiikut. Nämä kiikut löytyy myös siitä Timissä olevasta editorista. Mä otan tämän nooritoteutuksen tähän ensimmäisenä. Tässä näkyy noorin totuustaulukin, niin päästään tällä leikkimään paremmin. Nyt tässä on virrat poissa, kun simulaationappulaa ei ole vielä painettu. Ja nyt virrat on poissa, ledi ei palaa. Täällä nyt näkyy, tämä simulaattori on vielä sen verran Simulaattorit on aina yksinkertaistuksia todellisuudesta. Tämä ei ota huomioon taas noori ulostulo sitä, että noori ei saa mistään virtaa, kun meillä on virrat poissa simulaatiosta. Mutta okei, ennen kuin meillä tämä simulaatio, no mä voin ottaa simulaatio päälle tässä vaiheessa, kun se näyttää tuon. Eli noori ulostulo, alkutilanteessa napit on ylhäällä, noori sisäänmeno on nolla, tarkoittaa sitä, että noori ulostulo palaa. Ja no, miksi tällä sitten toisen noori? Nyt se, että kumpi noori antaa ykkösen ulos ensimmäisenä, riippuu siitä käytännön kytkennästä. Tässä simulaatiossa, tämä Javalla tehty simulaattori, se nyt on valinnut, että kumman noori se tarkastelee ensimmäisenä. Ja huomaat, että siellä on nollat sisäänmenossa siinä noorissa. Pitää laittaa ykkönen ulostuloon. Ja nyt kun se rupeaa tarkastelemaan tätä toista nooria, niin siellä onkin ykkönen toisessa sisäänmenossa. Tarkoittaa sitä, että noori ulostulo on nolla. Tämä noori ei saa syttyä. Tämä toinen takaisin kytketty signaali pysyy nollana. Eli nyt kun elektroniikkalabrassa tekee näitä, niin riippuen taas johdinten pituuksista, jompikumpi noori rupeaa johtamaan tai mitä sitten käytetäänkään tässä. Ja siitä sitten ihan kytkennän toteutuksesta riippuu se, että jompikumpi noori rupeaa johtamaan ja ei voi tietää, että kumpi ledi palaa. Mulla se elektroniikkademosta tulee olla kaksi lediä sen takia, että nähdään, että jompikumpi edes palaa. No, laitettu virrat simulaattori, laitetaan virrat elektroniikkalevyillä. Nyt katsotaan, mitä tässä on, mikä tämä kiikku on, mikä siinä oli Wikipediastakin ensimmäisenä ja mikä tässä on. Tämä on tämmöinen set-reset-kiikku, RS-kiikku, SR-kiikku, jolla pystytään sitten asettamaan ykkönen tai sitten resetoimaan nolla sinne ulostuloon. Ja nyt alkutilanne siinä on RS-kiikussa, kun sä laitat virrat päälle, niin se on tuntematon. Eli sä et voi ruveta tekemään alkutilanteessa mitään, sun pitää, koska sinne ei ole mitään signaalia kerrottu, sekä setti että resetti on nolli ja sä et voi laittaa sinne. Koska se alkutila riippuu siitä, että kumpi noori kerkee nykäistä ulostulossa ykkösen ensimmäisenä, niin jompikumpi ledi rupeaa palaamaan, jos mä täältä vielä vedän tohon noin. Oho, tuli hieno. Tohon vedän jo johtimen. Ja nyt jos tätä refressaisi monta kertaa, no ei tämä on simulaatio tehty aina samalla tavalla, mutta jos kokeilee elektroniikkademoissa vetää virrat pois sitä omasta kytkennästä, niin satunnaisesti ehkä rupeaa jompikumpi ledi palaa. Mutta ei se alkutilanne on huono, sitä ei tarvitse miettiä, okei, ne saa olla missä tilassa tahansa se kiikku. Nyt täällä sitten näkyy vasemmalla, korjaan oikealla näkyy sitten, ei enää totuustaulu, on tämmöinen tilasiirtymätaulu kiikuille, tai tälle SR-kiikulle. Kiikuille tai sekvenssikomponentille tehdään, ei enää totuustaulu päde, koska siinä pitää, tai ei normaali totuustaulu päde, koska siinä pitää ottaa myös aika huomioon, että mitä on aikaisemmin tapahtunut siinä kytkennässä. Ja nyt tämä SR-kiiku toiminta näkyy täällä. Eli jos sisäänmenot on molemmat nollia, niin ledissä on aikaisempi ulostulo, täällä Q on ulostulo, no siinä led näkyykin tuo Q. Eli ulostulo laitetaan previous ulostulo, tarkoittaa sitä, että pidetään tilaa samana siinä, ei käännetä sitä korttia toisinpäin. No sitten resetillä saadaan nolla laitettua sinne ulostuloon ja setillä saadaan asetettua ykkönen sinne ulostuloon. No sitten siellä on vielä tietenkin mahdollisuus, että laitetaan molemmat napit pohjaan. Mitä sitten tapahtuu? Ei voi sanoa, siellä tulee tämmöinen kilpajuoksutilanne. Kilpajuoksutilanne, missä virrat juoksee ja kilpaa, että kumpikin noori syttyy ja sammuu vuorotelle siinä, jos molemmat on ykkösiä. Tämä on ei sallittu tila, eli tämmöistä ei saisi päästä tapahtumaan. Eli RS-kiikku, jos otat RS-kiikun käyttöön tai SR-kiikun, käytän molemmin päin sitä näköjään, tuolla SR ja tuolla RS. Ne tulee noista reset- ja set-sanoista. Jos ottaa tämmöisen käyttöön, niin pitäisi varmistaa, että kukaan ei pääse sinne kahta ykköstä lyömään sisään. No, jos sä rakennat, myyt RS-kiikkoja, niin et sä voi tietää koskaan. Aina suunnittelija sitten voi tehdä virheen, käyttäjä voi tehdä virheen, tulla ykköset sisään. Ja mitä tapahtuu? RS-kiikku menee sekaisin, menee sitten kaikki sekaan, muisti menee sekaisin, että käytetään muistina, mitä tahansa sitten onkaan kytketty ympärille. Okei. Otan tuon pois, kun tuo häiritsee tuo viiva. No niin. Saadaan suora viiva. No niin. Eli nyt alkutilanne tässä se, että ylempi noori on antanut ykkösen ulos tuolla. Nyt jos painetaan settiä, simulaatio päälle, painetaan settiä, niin tämä on sitten se meidän kuu. Tehdäänpä tämmöinen. Tämmöinen, mikä sillä alkuperin olikin. Otetaan täältä tekstlabeli jostain. Missä se on? Tuolla. Sinne nykästään. Otetaan tuo piilo ja simulaatio pois päältä. Tämä on kuu. Ja täällä on sitten not kuu, eli sen käänteinen negaatio. Täällä on kuu ja nyt settiä kun painettiin, nappula käy pohjassa. Ykkönen. Nyt kun sitä settiä painaa, niin ei se tapahdu mitään. Meillä on ykkönen muistissa, joku haluaa laittaa uudestaan ykkösen muistiin. Ei meidän tarvitse sillä mitään tehdä sillä komponentissa, koska sillä on jo ykkönen muistissa. No nyt kun, eli mitä siellä tapahtui, niin nyt täällä resetissä tapahtuu sama asia. Eli nyt täällä resetin sisäänmenot on nollia. Noori antaa ulostulossa ykkösen. Nyt kun täällä resettiä painetaan, tämä menee hetkellisesti saa ykkösen toiseen sisäänmenoon, noori nykäisee itsensä nollaa, tämä punainen signaali menee nollaa, ylempi noori huomaa, että hei, mulla on kaksi sisäänmenoa nollassa, mun pitää ruveta työntää ykköstä ulospäin, niin se rupeaa työntää ykköstä ulospäin, ylempi liedi palaa, mennään tätä mustaa pitkin, ykkönen tulee tänne sisään, vaikka tämä on kerennyt sammua. Sitten kun tämä nappi päästetään ylös, tämä on mennyt nollaan, mutta sieltä kerennyt tulee toista noorista ykkönen sisään, joka pitää sitten tämän noori nollassa. Ja toista kun painetaan resettiä, niin siinä nopeasti tapahtuu se signaalien vaihtuminen. Idea on se, että taas nollaa voi painaa, eli täällä nolla on muistissa, tämä kuu tarkoittaa sitä, mikä se muisti. Tämä on vaan negatoitu ledi täällä, joka kertoo sitten, se antaa sen negaatio ulos, jos sitä tarvitaan. Resetillä taas tapahtuu, nyt jos painaa settiä, niin toinen noori menee ykköseksi. Toinen noori sisäänmeno menee ykköseksi, noori heittää nolla ulostuloa. Tämä noori menee kaksi sisäänmenoa nollaan, tulee ykkönen ja sieltä syttyy palaamaan. Hyvin yksinkertainen RS-kiikku, SR-kiikku. Eli mistä se tulee, niin me tarvitaan yksi. Tai yhdellä napilla saadaan resetti laitettua ja laitettu ykkönen ja toisella napulla resetti laitettua sisään. No, okei. Mitäs sitten, miten tämä tehdään sitten nandeilla? Otetaan nandi. Aina kun tarvii tehdä jotain nandeilla, niin me voidaan tehdä muunnos. Tehdään tässä tapauksessa noorista muunnos nandeiksi. Eli noori saa toteutettua neljällä nandilla. Nyt mä laitoin siihen, asettelin jo yhden noori nandeiksi. Sitten mä asettelen tänne toisen. Laitanpa vähän pienempään tilaa, että mahtuu, ei noita saa otettua. Tähän alle tulee toinen nuori nandeilla. Laitetaan sinne ledit. Noin. Ja miksi mä teen tämän nandeilla, niin päästään sitten kohta sitten D-kiikkuun, ja D-kiikku on helpompi tehdä nandeilla, ja sitten demon tehtävistäkin päästä jossain vasta rakentaa tämän nandeilla, tai sitten ette pääse, koska tässä mä käyn sen läpi. Okei, niin siitä ei muuta kuin johdotetaan samalla tavalla kuin yläpuolella. Mä otan tuolta setin tuohon Noorin toiseen sisäänmenoon, lähtisiköhän se sieltä tulemaan, lähti. Eli nyt on setti vedetty Noorin ylempään sisäänmenoon. No sitten täältä nämä on yksinkertaista vetää. Jos ei vielä Noorin toteutus nandeilla ole hanskassa, niin tästä voi sitten katella tarkemmin. Okei, mitä tulee Noorin toiseen sisäänmenoon? Takaisin kytkentä alemmasta Noorista, eli täältä vedetäänpä tuokin leri tonne ja sitten täältä tulee takaisin kytkentä. Tuosta välistä mahtuu hyvin. Taas siitä mielestä kiva editori, että tässä tätä viivaa voi itse päättää, mihin vetää se Timmi-editori. Editorista puuttuu tämä ominaisuus, että me saadaan kulmikkaita viivoja tehtyä. Tämä olisi hieno, jos sen joku sinne joskus implementoisi. No niin, ensimmäinen nuori kytketty. Laitetaanpa sitten resettisignaali. Oho, no venkö sieltä. Laitetaan se tuonne alemman noori alempaan sisäänmenoon sitten, kun se on tuollakin. Menee samoihin paikkoihin. Tuosta tullaan noin ja sitten täältä vielä takaisin kytkentä. Nyt rupeaa, ei ole enää niin hienoja viivoja, mutta saadaan toiminta. Okei, no niin, siinä on nandeilla tehty RS-kiikku simuloijaa. Käyttäytyykö samalla tavalla? Setillä saa. Jee. Resetillä. Oho, mitä siellä tapahtui? Setti. Resetti. Jokin on pielessä. No niin. Tämä on samanlainen kuin tuo videokuva, että pitää kaksi kertaa painaa, niin kun lähtee, tulee resetti tuota. Katsotaan, löydänkö mä tästä virheen, ei tässä kyllä näy. Tämä on vähän, mistä tämä johtuu? No nyt se vaihtui. Tässä on sen verran viivettä jo tässä simulaatiossa, että kun mä painan tästä resettiä, niin tämä kerkettää kytkentä toimia. Eli nyt oikeassakin elämässä, niin ei ne signaalit mene niitä johtimia pitkin valonnopeudella tai kovempaa kuin valonnopeus, vaan siinä on joku tietty viive. Ja nyt tässä simulaattorissa on myös sen verran viivettä siellä, kun Java-koodi jyrähtää taustalla, niin että jos mä resettiä painan tarpeeksi nopeasti, niin se ei kerkeä vaikuttaa. Jos mä painan resetin pohjaan pitemmäksi aikaa, niin sitten kerkeä simulaattori tuolla taustalla pyörähtää läpi ja homma toimii. Eli ei kaikki ei ole niin yksinkertaista, miltä se kuulostaa. Kun otetaan reaalimaailman ilmiöt huomioon tai joutuu ottamaan, tai ne tulee, kun mennään reaalimaailmaan, niin siellä tapahtuu erilaisia asioita. Okei, eli setti toimii vaikka kuinka painaa. Resetti, jos painaa liian nopeasti, niin se ei toimi. Pitää vähän aikaa pitää pohjassa. Okei, hieno homma. Mitä enemmän komponentteja, sitä enemmän tulee johtimia, sitä enemmän tulee viivettä siihen kytkentään. Nyt tässä se näkyy se viive. Muualla meillä on tarkoitus tällä kurssilla sitä viivettä ei havaita. No mitä sitten, jos painetaan ykkönen pohjaan? Nyt mulla on täällä tämmöiset nappulat, mitkä ei jää pohjaan, mutta mä voin vaihtaa ne toggle-buttoneksi, niin kuin meillä on käytössä muutenkin ollut täällä Timmissä. Anta setti pohjaa, resetti pohjaa. No, sieltä tuli nollat molempiin, mutta voisi käydä jotain muutakin. Painetaanpas resettipohjaa ja settipohjaa. No, tällä kertaa tulee aina nollat molemmissa kytkennöissä. Mutta tämä on tila, jota ei ole sallittu. Eli tämä ei ole määritelty, miten se käyttäytyy, koska tämä logiikka nyt pyörii, miten tässä sattuu. Ja riippuu ihan siitä, että miten ne johtimet on vedetty, kuinka pitkiä ne on, mitä siellä on viiveitä. Niin RS-kiikku käyttäytyy ei ennustettavissa olevalla tavalla silloin, kun molemmat on ykkösiä. No, tämä on hankala. Joku kumminkin aina tekee sitten komponentti, jossa vahingossa, tai kytkennän tai logiikan, jossa vahingossa laitetaan molemmat sisäänmenot ykköseksi, käy huonosti. Mennään sen takia kohta D-kin, kun katsotaan vielä vähän tätä Nandi. Otetaanpas piirustustyökalu. Tässä on Nandi, jota käytetään nottina, negaationa. Se menee tuolta, menee tuonne. Täälläkin on Nandi, johon tulee samasta paikkaa kaksi sisäänmenoa. Toimii negaationa. Tuolta kun menee tuo johdin tuonne, siinä on kaksoisnegaatio. Mitäs me kaksoisnegaatiosta tiedetään? Otetaan simulaatio pois päältä, niin me voidaan delete-nappulalla tappaa nuo. Okei, oho, no sit meiltä hävisi tuolta lediltä. Laitetaan sen Andi takaisin. Laitetaan sitä vielä takaisin. Takaisin tuota. Takaisin. Eli nyt kun, mitä me voidaan tehdä, kun siinä oli kaksoisnegaatio, niin tämä signaali on kaksoisnegaatio, mikä mä tästä vedin. Eli voidaan tuosta vetää suoraan tuota, tuonne toiseen sisäänmenoon. Sama täällä meillä on notti Nandi, sitten tuolta tulee signaali, jee, täällä on toinen Nandi, joka toimii nottina, kaksoisnegaatio. Kaksoisnegaatio, ja sitten tarkoittaa sitä, että eli tuosta signaalista alkaen kaksoisnegaatio voidaan tuolta vetää tuonne sisäänmeno. Eli siinä on kaksoisnegaatio, tuosta voidaan tehdä tuommoinen ratkaisu. Tehdäänpä se, otetaan tuosta tuonne sisäänmenoon. Tämä Nandi on turha. Okei, nyt on aika hieno. Okei, no tuossa tulee. Otetaanpa tälleen. Pidetään se kunnolla näkee, mistä se tulee. No niin, tuolta tulee. Okei. Nyt täällä on nämä negaatiot vielä. Nyt kun me mietitään, että hei, no, meillä on tässä täällä meillä on kuu ja tässä on kuun negaatio. Niin me voidaan ihan hyvin kääntää ne toisinpäin. Toisinpäin, eli jos täällä on kuun negaatio, niin silloin täällä on kuu. Eli sieltä voidaan vetää ledille. Ja jos tässä on kuu, se on negatoitu jostain, niin täällä on sitten, täälläkin on kuun negaatio. Me voidaan tehdä tommoset verot, saadaan nuokin nandit pois. Eli täältä vedetään tuonne. Tuolta tuonne napataan nämä nandit pois. Ja nyt siinä on RS-kiikku neljällä nandilla. Katsotaan toimiiko simulaatio päälle. Setillä saa ykkönen. No olko. Ja resetillä saadaan nolla. Mä vaihoin ne tokleputtoneeksi. Niin. Okei, hieno homma. Miksi me tehtiin tämä Nandi-toteutus tähän? Sen takia, että seuraavana mennään D-kiikkuun, data flip-floppiin. Ja mennään sitä ennen. Katsotaan. Miksi me sinne data flip-floppiin ollaan menossa? Niin nyt kun tehdään HDL-kielellä, niin siellä HDL-simulaattorissa on tämmöinen komponentti kuin DFF. Eli meillä on komponentti, joka muistaa, onko laitettu 0 vai 1 sisään. Ja no, se on data flip-floppi sen nimi. Ja tämä nyt on sitten otettu siellä HDL-kielessä tämän peruskomponentiksi. Samaan tapaan kuin siellä HDL-kielessä lähdetään Nandista liikenteessä, että joku on tehnyt teille Nandi, niin otatte Nandi ja rupeatte siitä rakentaa. Nyt sekvenssilogiikan puolella tämä DFF on samanlainen palikka. Joku on tehnyt sen teille valmiiksi ja te otatte sen siellä HDL-kielessä, rupeatte siitä rakentamaan muistoja ja muita, mitä rakennetaankaan siellä. Ei tarvitse toteuttaa. Miksi on sisäänrakennettu? Sen takia, että se simulaatio perustuu siihen, että siellä kello juoksee siellä simulaation sisällä. Se ohjelmisto simuloi sen kellon siellä simulaattorin sisällä, ja sen takia tämmöisen kellotetun komponentin tekeminen sinne simulaattoriin ei onnistu siellä HDL-kielellä, mitä sinne on toteutettu. Miksi me käydään tällä kurssilla se DFF-kiikku ja muita kiikkuja läpi? Sen takia, kun tämä HDL-kielen tai sen Antu-Tetris-kirja ja ne materiaalit, niin ne ei kerro, että mikä se DFF on, mikä se dataflipfloppi on. Meidän tarvii vähän tietääkin, miten se on rakennettu. Ja oikeasti se on rakennettu niistä nandeista. No saa sen nooreillakin tehtyä, mutta nandeilla se on helpompi rakentaa. Ja mennään nyt sitten tekemään sitä dataflipfloppia. Eli nyt, mikä tässä RS-kiikussa on huono, niin setti ja resetti. Meillä tarvii olla kaksi nappulaa, että me saadaan kaksi ykkönen ja nolla tallennettu. Toisella napilla tallennetaan ykköstä ja toisella napilla nollaa. No ei se nyt ole järkeä, että aina kun meidän pitää tarvii mitä tahansa me tallennetaan, niin sinne tarvii nollalle ja ykköselle eri linjat, eri johtimet vetää sinne tietokoneeseen. Kaksinkertainen, jos me saadaan komponentti, jossa voidaan yhdellä napilla tallentaa sekä nolla että ykkönen, niin puolitetaan tarvittavien johtimien määrä tietokoneen sisällä. No, sehän me saadaan taas sitten, tällä D-kiikulla. Ja katsotaan, tuolla on D-kiiku Transition Table tai Characteristic Table, englanninkieliset nimet. Nyt vaihdetaan tätä nappien nimet. Valitaan, että toinen nappi on datanappi. Toinen on datanappi, joka kertoo sen, että laitetaanko me sisään nolla vai ykkönen. Ja milloin se tallennetaan muistiin, niin sitten täällä on tämmöinen kellonappi tai enable-nappi tai load-nappi. Sillä on eri nimiä eri lähteissä, vähän eri, riippuen siitä, että mihinkä tarkoitukseen se kiikku on tehty, niin sillä on eri nimiä. Mä täällä otin kellosignaali nimeksi, koska se tulee olemaan siellä HDL-simulaattorissa kans kellosignaalina. Kellosignaali kertoo, että milloinka, kun kello on ykkönen, niin silloin sä laitat D-kiikku laittaa nollan tai ykkösen sisään, riippuen siitä, kumpi on data sisäänmenossa odottamassa sisäänmenoa. Jos kello on nolla, niin datassa saa olla mitä tahansa. Ei tapahdu muutosta D-kiikussa, eli se pitää muistissaan se edellisen tallennetun informaatio. Okei. No miten se lähdetään tästä ratkaisemaan? Jos katsotaan tätä settiä ja resettiä, niin nyt idea on siinä, että settiä kun painaa, niin tämä ylemmän noorin, ylempi sisäänmeno tai täällä tämän nandikytkenä ylimpään nandiin tulee ykkönen sisään. Se kertoo, että meidän tarvii saada ykkönen sinne muistiin. Mä siirrän kuun tuolta tuonne, käyvän tämän nandia läpi. Eli tänne tulee ykkönen, tarvii saada ykkönen muistiin. No sitten päästetään ylös resetillä, taas tänne alimpaan nandiin tulee molempiin sisäänmenoihin ykkönen. Tarvii saada ykkönen muistiin, korjaan nolla muistiin, ykkönen menee negatioon. No okei, jos me nyt ajatellaan sitten, että otetaan tänne semmoinen signaali, joka on päällikkö ja kerrotaan, että milloin sä saat laittaa muistiin dataa. Laitetaan nappipäällikkö tänne, tämä on se C. Laitetaan tekstlaapel tuonne vielä ja tämä on C, tai mä otan tähän sulkuihin, että enable. Sillä on erilaisia nimejä. Enable ehkä paremmin kertoo sen, että hei, enabloijaa se komponentti, että nyt saat laittaa sisään sen, mitä sen dataan tulee. Okei. No nyt kun me painetaan settiä, niin tarkoitus on, että tämä settinappula ei saa laittaa, saa mennä ulostuloa ennen kuin enable-nappula on painettu alas kanssa. No tuollahan meillä on nandissa kaksi sisäänmenoa. Käytetään toista sitten siihen, että viedään toiseen tämä enable-signaali. Tai kellosignaali. Okei, no nyt se kerkesi jo palaamaan, mutta nyt mä vähän kokeas, no resetoja, niin se palaa sen takia, koska se on muistielementti. Se ei auttanut, että me tuotiin Enable täältä, vaan meidän pitää eka resetoida se. Noin, resetoitu. Ja nyt kun me on laitettu tämä Enable-signaali, kellosignaali tänne Nandin toiseen sisäänmenoon, niin nyt tämä setti yksinään niin ei enää sytytäkään tätä lediä. Nyt tarvii olla kellosignaali sitten ykkönen, no tuolta. Nyt jos ajatellaan, että se settisignaali on tuo D-signaali, kellosignaali on ykkönen, D on ykkönen, niin sitten tulee ykkönen tuonne D-kiikkuun ulostulo ja jää D-kiikkuun muistiin. Eli täältä painetaan sitten Enable, sit vasta syttyy ledi, sit me voidaan päästää setti ylös, Enable ylös ja D-kiikku jää muistiin. No, samaan tapaa sitten tehdään resetille. Hei, et säkään saa toimia ilman tätä Enablea. Laitetaan Enable tuohon toiseen sisäänmenoon. Nyt resetti ei resetoi tuota alempaa Nandi-toteutusta ennen kuin Enable laitetaan, sitten resetoi. Jos Enable päästään liian aikaisin ylös, no kyllä se käy tässä simulaatiossa käy tuota. Voi päästä kumman tahansa. Enable voi pitää päästä eka ylös. Eli jos laitetaan setti päälle, Enable päälle, jos me päästetään setti liian nopeasti ylös, no ei se tässä simulaattorissa ei ole vaikutusta. Oikeassa toteutuksessa pitää, tai elektroniikkalaprossa kun teette, niin pitää oikeassa järjestyksessä päästä napit ylös, että se toimii. Tämä simulaattori toimii näinkin. Okei, nyt me on saatu tämä kellosignaali tälle, joka kertoo, että hei, milloin laitat setin tai resetin, ykkösen tai nollan sisään. No, nyt meidän pitäisi päästä jommasta kummasta nappulasta eroon. Mitäs tämä setti on? Setti, kun me halutaan ykkönen sisään, niin jos me halutaan nolla sisään, niin sehän on ykkösen negaatio. Jos halutaan taas nolla sisään, niin se on, menee sekaisin itsekin. Ykkönen on nolla negaatio. Eli nyt jos me ajatellaan, että laitetaan tuonne Nandi. Heitetään resetti vaikka mäkeen. Laitetaan tätä setiltä vedetään sitten negaation kautta. Tulee negaation kautta tuohon. Eli nyt kun setti on pohjassa, tänne tulee ykkönen sisään, setti päästetään ylös, tänne tulee ykkönen sisään. Eli nyt tänne tulee se resetti sisään. Saadaan yhdellä napilla hoidettua. Elikkä ykkönen ja nolla sisään, mitä ei tapahdu muutosta ennen kuin Enable on pohjassa. Laitanpa tuosta nappula ylös, nolla menossa täältä sisään, Enable sinne meni talteen, sitten taas settiä painelee, ei tapahdu mitään. Laitetaan ykkönen, Enable, ja se meni sisään. Meni muistiin tuo ykkönen. Eli nyt siinä on sitten, mä laitan vielä oman nappulani, niin ei sotke tuota yläpuolella olevaa. Elikkä oma nappi, joka vedetään tähän, ja tää on nyt se datanappi. Noin. Nyt meillä on D-kiikku, jossa me yhdellä napilla saadaan 0 tai 1 tallennettua silloin, kun me painetaan kellosignaali. Niin sitten silloin, kun kellosignaali painetaan, niin tämän napin arvo menee tämän takaisin kytketyn Nandi-kytkenen läpi tuonne muistiin. Ja nolla, jos laitetaan, päästetään nappi ylös, niin nolla jää muistiin. Ykkönen, nappi. Käytetään kelloa. Kelloa tai Enable-signaalia pohjassa, niin menee muistiin. Eli tämmöinen kytkentä on siellä D-kiikun taustalla, mikä siellä HDL-kielessä on. Tai vastaava kytkentä. Tämä Nandi-toteutus Nordilla, se on monimutkaisempi. Okei. Sitten mennään katsoa mennään katsoa tuota. Eli nyt siellä HDL-simulaattorissa on tuommoinen data flip-floppi komponentti. Ja se nyt käytännössä vastaa sitä D-kiikkuun, mikä tuossa rakennettiin tuossa Logicsimissä. Ja katsotaan nyt sitten. Lähdettiin liikenteeseen siitä, että meillä oli muistikomponentti. Sinne tuli muksi, joka sitten valitsee siitä, että otetaanko sisäänmeno täältä ulkoa vai otetaanko sisäänmeno takaisinkytketystä jostain. Takaisinkytketystä siitä ulostulosta, täällä on sitten ulostulo. Siellä on hieno nappi ja tuolla hieno ledi. Noin. Täällä oli muksi, multiplexeri. Nyt sitten tämä data flip-floppi on se, joka tulee tänne. Tänne tulee sitten tuo data flip-floppi. Eli sieltä otetaan se Q-ulostulo, laitetaan tuonne, takaisin kytketään muksiin. Ja muksissa on select-signaali, joka tulee tänne. Siellä joku kertoo sell-signaali. Ja täältä tulee sitten data flip-floppiin sisään. Eli tämä on se data flip-floppi. Ja täällä on sitten M-llä laitetaan muksi. Ja täällä on sitten, mitä täällä on lisäksi, niin täällä on sitten se kellosignaali. Kellosignaali, joka kertoo, että milloin tämä D-kiikku saa muuttaa arvoonsa. No siellä HDL-simulaattorissa kellosignaali on piilotettu sinne komponentin sisään. Ja nyt sen takia, että siellä on tämä muksi sit kertomassa, että hei, milloin viedään nolla tai takaisin kytketty ulostulo ja D kiikkuu sisään. Kello pyörii siellä HDL-simulaattorissa itsenäisenä komponenttina, siinä simulaattorissa itsessään. Eli sen takia tarvitaan tämä muksi. Mennäänpä sinne HDL-vekottimeen. Katsotaan, löydänkö mä. Nanttu Tetris. Projektit. Kolmonen. Ja nyt mitä tuo äskeinen? Me saatiin yksi bitti muistiin. Eli ledi palaa, ledi ei pala, yksi bitti muistissa. Nyt täällä on sitten bit.hdl, mitähän täällä on? Vekottimia. Ei täällä ole mitään. Notepäri on sitten meidän kaveri. Oi, siellä on toteutus. Piiloon. Ei pääse piiloon. Okei. Eli yhden piti toteutus. Otetaanpas tuolta. Laitetaan noin ja otetaan se piirustus. No. Näin. Ja noin. Eli nyt mitä tällä HDL-kielessä tarvii tehdä, niin nyt siellä on se DFF-komponentti olemassa. Okei, mistä me se saadaan se DFF-komponentti? Tehdäänpä vielä semmoinen, että mennään tänne tuolta tehtäviin. HDL Survival Guide, kun HDL-kielessä tarvitsee jotain komponenttia, niin tämä oli yksi paikka, missä oli listattu tällä sivun lopussa ne kaikki komponentit, mitä HDL-kielessä on käytössä, joko itse rakennettuna tai sisäänrakennettuna silloin, kun niitä kaikkia komponentteja ei ole sisäänrakennettu, mutta jos ei teillä samassa kansiossa ole jotain komponenttia, niin se käy hakemaan sisäänrakennetun komponentin. Mutta täällä on sitten tämä DFF-komponentti, eli siinä on sisäänmeno ja ulostulo. Huomaa, että tässä ei sitä kellosignaalia ole. Tämä on siinä mielessä erilainen, että se piilotettu kellosignaali sinne simulaattorin toimintaan. Sen takia me tarvitaan se muksi kertomaan, että hei, milloin sä saat laittaa sisään sinne tavaraa. Ja kun muksi menee, muksille kerrotaan, että hei, nyt saat laittaa tavaraa sisään, niin kellosignaalilla sitten menee sisään DFF, mutta mennäänpä tänne rakentelemaan, eli DFF. sisäänmeno ulostulo. Okei. Nyt me otetaan piirustus takaisin, eli täällä on dataflipfloppi. Sieltä pitää kytkeä multiplexeriin ja multiplexeri pitää tuoda sitten, piirretäänpä tuonne, täällä tulee in-signaali. Ei siihen sopi in ja tää on sitten out. Out. Eli nuo on ne in ja out, mitä tulee tähän piiriin, mitä me ollaan rakentamassa. Eli tässä tämä neliö, tämän piirin ympärillä, niin se on tämä chippi. Tai tämän kytkenän ympärillä se on tuo chippi. Me ollaan rakentamassa tämmöistä laatikkoa, johon tulee inni sisään, lähtee outti ulos. Selekti ei tule tähän sisään, vaan sinne tulee tuo, tuolla se out ja loadi on sitten se toinen sisäänmeno. Laitetaanpa tuonne loadi, ne on samat termit kuin mitä täällä piirikaavio HDL-kielessä. Okei, siellä on muksi, no haetaan se muksi, missä mulla oli tää tuolla, muksi tuolla, noin. Ja notepätti, jee. Laitetaan muksi sinne. Muksi sinne, eli okei. No niin, tolleen. Ei. Notepädiä tuo. No niin. Muksi. Sisäänmeno tulee muksin toiseen sisäänmeno. Okei, nyt onko se A ja B, miten päin nämä on, niin nyt se jää testin varaukoina, jakson muistaa. Eli muksiin tulee, toiseen sisäänmenoon tulee sisäänmenopiiriin, toiseen tulee sitten DFF-ulostulo. Kirjoitetaanpa tänne sitten vielä DFF-ulostulo, eli merkataan se johdin, mikä sieltä DFFstä kiertää täältä, niin tämä on nyt tuo DFF-outti. Mä merkkasin siellä nimeiselle johtimelle, tuolla vedetään se DFF-outti tuonne sisään. Okei, no mitä sinne dataflipflopin sisäänmenoon tulee, niin sieltä tulee multiplexerin ulostulo. Annetaanpa tänne mux-outti vaikka nimeksi. Ja tänne vedetään sitten mux-outti sisään. Ja sitten vaan selekti. No selekti on se loadi. Niinhän se tuossa mulla oli piirustuksessakin. Piirustuksessakin, että selekti, no, tuohon olisi voinut laittaa, että selekti on loadi. Eli loadi-signaali kertoo sitten sille multiplexerille, että hei, milloin tämä sisäänmeno pitää viedä tuonne ulostuloon, jotta se saadaan tuonne dataflipflopin muistiin. Eli miten tämä normaalitilanteessa, silloin kun me ei ole muistiin laittamassa mitään, niin täällä sitten pyörii se aikaisempi signaali, mikä ulostulo on laitettu, niin se pyörii tässä koko ajan kello. Täällä kello käy, niin dataflipfloppi ottaa sen tuolta multiplexerin kautta sisään, sitten se kiertää taas. Ja aina kun kello täällä juoksee jollain tietyllä taajuudella, niin se sitten napsii sen signaalin täältä takaisin kytkennästä tuonne dataflipfloppiin. Sitten kun täältä laitetaan loadi ykköseksi, loadi kun menee ykköseksi, niin sitten tulee täältä uusi bitti muistiin. Ja siinä on saatu toteutettua sitten dataflipfloppi. Mä laitan tämän vielä kommentteihin. Tallennetaan. Haetaan Toolsista hardware-simulaattori. No, voidaan hakea suoraan testiskripti. Testiskripti bit.tst, ok. Eli miten tämä simulaattori toimii nyt sekvenssikomponenttia kanssa, niin siinä on toteutettu sitten kellosignaali. Täällä on tick, joka sanoo, että nyt kellosignaali on menossa ylöspäin ja tok, kellosignaali on tulossa alaspäin. Mitä se kello käytännössä on, niin siellä jokin komponentti, oskillaattori antaa 0 ja 1 tasaiseen tahtiin sisään. Oskillaattorit ei ole ihan tai mikään komponentti ei ole täydellinen. Se ei ole tämmöistä neliötä, eikä se ole näin tasasta niin kuin tässä. Eikä se voi näin tasasta olla, kun se on aika huonosti piirretty. Toinen kertoo, että ollaan menossa ylöspäin kellosignaalissa, toinen kertoo, että me ollaan menossa alaspäin kellosignaalissa. Yksi kellojakso tapahtuu kaksi asiaa. Toisella, eli nyt sen verran tulee aikaa, että aikariippuvuutta, että tässä ei enää heti tapahdu muutokset, vaan kellon pitää kliksauttaa eteenpäin, että tapahtuu muutoksia. Mutta mennään katso simulaattori, mä painan, mitäs mä tosta painan, ei se lataa sitä, mä painan tosta, no niin, se lataa sen meidän toteutuksen tänne, hienosti, eli samasta jos mä haen sen testiskriptin tähän ensimmäisenä, niin sit se sieltä samasta hakee, tai se aina hakee samasta hakemistosta, sit hakee se HDL-tiedosto. Okei, testiskripti. Ajetaanpas askel kerrallaan. Mitä siinä tapahtuu, niin laitetaan sisäänmeno 0, loadiin laitetaan 0, tick. Okei, vielä ei tapahdu mitään. Sitten tokki kertoo sille dataflipflopille, että hei nyt muista, katopas mitä siellä sisäänmenossa on, nyt saat muuttaa arvoas. No nyt se oli 0, sillä ei tapahtunut mitään. No loadikin oli 0, ei sillä saakkaan tapahtunut mitään. Mennäänpä tänne. Et laitetaan ykkönen sisäänmeno. Ja siinä on vielä loadi 0, ei sitäkään saa laittaa. Mennään vielä eteenpäin. Sillä ykkönen. Ykkönen laitettiin sisäänmenoon, loadi laitettiin sisäänmenoon, ulostulo on 0. Nyt kun panaa tokkia, tai vielä kerran eteenpäin. Täällä näkyy aikakin, näkyy, että se on plussa, kun ollaan, ei ole vielä siirtynyt seuraavaan kellojaksoon. Tuli virhe. Siellä näkyy hienosti punaisella. Comparison failure at line 9. Output. Compare. 9. No, meillä pitäisi olla ykkönen ulostulossa, koska me laitettiin ykkönen sisään ja ykkönen loadisignaaliksi. Miksi ei ole ykköstä ulostulossa? Sen takia, että mä otin sen piirustuksen pois. Nyt meiltä puuttuu yksi johdin sieltä. Se näkyy täällä kommentoidussa. Eli sen lisäksi, että me kytketään se dataflipflopin ulostulo takaisin kytkentänä sinne multiplexeriin, meidän pitää myös laittaa se siitä piiristä ulos. Eli nyt se tällä komennolla se sitten lähtee sitä dataflipflopin ulostulosta piiriulostuloon. Piirustus katosi, mutta laitetaan dataflipflopi tuohon. Eli meillä oli tämä johdi, joka veti sen tuonne takaisin kytkentään. Meiltä puuttu tämä johdi, joka vie sen ulos sitä piiristä. Okei. Nyt voi ottaa kommentit pois, koska mä oon korjattu se. Okay. Tallennetaan. Tallennetaan ja tuolla Java-vekoti. Tuosta päästään simulaatio alkuun, tai tuon testiskripti alkuun resetoimaan. Katsotaanpas skriptiä. Nyt mennään. Täältä voin tarkistaa sen, että on oikeasti sitten päivittynyt se muutos, mitä on tehnyt. Okay. Mennään tuonne, että siellä pitäisi tapahtuakin jotain. Eli nyt tuossa vielä katsottiin. Ja nyt kun painetaan nappia, niin laitetaan sisäänmeno 1, loadi 1, tapahtui tuolla muutos. Ja nyt se hyppäsi jo tokkiin. Se muutti ykköseksi saman tien. Okei. Okay. Näin me päästä. Missä vaiheessa se muuttuu ykköseksi? Tässä vai? Haa, joo. No niin. Hyvä huomio. Eli siellä on virhekoodissa. Tuo punainen jää tuonne piiloon, niin sitä ei aina. No niin, siellä oli comparison failure at line 7. Eli nyt se ei toimikaan niin kuin pitäisi. No, nyt siellä ainoa on se, että kun mä en miettinyt sitä, että kumminpäin tähän multiplexeriin tuodaan inni ja DFF out, niin nämä menee just toisinpäin tietenkin. Oli varmaan siinä kommentoidussa versiossa oikeinpäin. No niin, DFF autti. Vaihdettiin sisäänmenot. Eli jos tuntuu, että kaikki on oikein, jos et ole miettinyt, kummin päin on menen sisään, kummin päin, miten päin se muksi toimii, niin siellä voi olla virhe. Ja äkkiä takaisin ja resetti ja sitten mennään eteenpäin. Mennään tuonne. No niin. Nyt on nolla vielä ulos tulossa. Laitetaan sisäänmenoon ykkönen, loadiin ykkönen. Jee, ulostulo ei vielä muutu. Ennen kuin kellosignaali sitten täällä sanoo tällä simulaattorissa, että hei, nyt tuli taas kellosignaali. Data flip-floppissa saat ottaa sisään taas uuden signaali, tai mitä siellä onkaan siellä. Ei se data flip-floppi tiedä, onko se uusi signaali, vai onko se takaisin kytketty signaali. Muksi päättää sen. Muksi antaa ulostulossa jotain, ja aina tokilla se data flip-floppi laittaa sen muksista ulostulevan signaali sisään sinne data flip-floppiin, ja tokista kun ollaan, painetaan yksi askel eteenpäin, niin ulostulo menee ykkönen. Jee, kaikki on ok, ja sitten mä laitan ajamaan loppuun asti tämän testi. Tämä jonkun aikaa kestää, ja ollaan puolivälissä, otetaan animaatio pois päältä. Silti se kestää jonkun aikaa. Eli nämä muistien testaamiset alkaa sitten kestämään jonkun verran aikaa. Sen takia ne muistit on jaoteltu sitten täällä sekä A- ja B-kansioon. Miksi ne on jaoteltu? Sen takia, että se testaaminen kestää kauan. Ne on eri kansioissa, ne käyttää sisäänrakennettuja komponentteja ja Javalla tehtyjä komponentteja. Sitten täällä B-kansiossa, niin se on vähän nopeampi simuloida nämä isot muistit. Okei. Hei, no sitten meidän tarvii tehdä niitä isoja muisteja. Meillä on vielä 20 minuuttia aikaa. Nyt se ison muistin tekeminen ei ole vaikeaa. Okei, nyt on saatu bitti rakennettua. Mitä me tarvitaan sitten? Nyt meidän pitäisi saada enemmän niitä bittejä muistiin. Tehdään rekisteri. Rekisteri on sitten yhden sanan kokoinen muisti. Ja nyt sana on synonymi sille, että kuinka monta bittiä meidän järjestelmässä on käytössä. Ja nyt kun tehdään 16 bittistä tietokonetta, niin rekisteriin tulee sitten 16 bittikomponenttia. Eli tämä rekisteri on vain 16 kertaa tuo bitin tallennus. Samaan tapaan kuin ändistä tehdään 16-bittinen ändi, niin tämä rekisteri on 16-bittinen bittipalikka. Okei, mutta miten me päästään sitten, mennään vielä, sitten siellä on RAMi 864 ja oli muitakin. Miten me saadaan isompaa muistia rakennettua? Mitä tuo tarkoittaa tuo 864 tuolla? Mennään tänne näin. Unohdetaan, tuolla mulla olisi näköjään ollut. Sama asia. Joo, no emme tota. Okei, no tässä näkyy sitten tuo sisäinen kello, mikä eli mitä siellä on siellä. Tämä kello on siellä simulaattorissa piilotettu sinne sisään. Eli tämä on se tick ja tock, mitä siellä simulaattorissa pyörii. Sitten siinä on se data flip-floppi ja multiplexeri. Voitte tätä katsoa, joka haluaa Firefoxin avata. Mennään tuonne isompaan muistiin myö ja ladataan muistiapletti. Voitte tekstejä lukea omaa aikaa. No niin, tämähän on hienon näköinen. Laitetaan tuolta ja gridin maalaus pois päältä. Saadaanko kuinka paljon mahtumaan samaan näyttöön? Kaikki, jee. Okei, mitä mulla tässä on? On tuota noin, niin annapa simulaatio päälle nollautuu nuo näytöt tuolla sisällä. Tässä on, no, 8-sanainen muisti 4-bittisille luvuille. Elikkä RAMi 8 tehtynä 4-bittisille luvuille. Nyt kun teidän tarvii tehdä RAMi 8 16-bittisille luvuille, niin se on tämän näköinen, siinä on vaan HDL-kielillä teette sen. Tämä on neljäbiittinen, tämä on nyt jo aika monimutkaisen näköinen. Eli nyt tämä on RAM 8 vastaava neljällä bitillä tehty, koska neljällä bitillä saadaan vielä jotain visuaalista aikaiseksi. Mitä mulla täällä on, mitä teille ei tule? Täällä keskellä on vaan näyttöjä visualisoimassa sitä, että mitä siellä muistissa on sisällä. Nämä on vaan visualisointia täällä muistin sisälle rakennettu näyttöjä, mitkä näyttää, että mitä muistissa on sisällä. Sitten täällä on neljä bitti rekistereitä. Eli nämä on niitä rekisteripalikoita, mitä teette HDL:ssä. Siellä se on 16-bittinen, täällä se on 4-bittinen. Eli nyt tähän RAM 8 tulee 8 kappaletta niitä rekistereitä. Eli tässä tapauksessa 4-bittisiä tässä visualisoinnissa ja siellä HDL:ssä se on se 16-bittinen rekisteri, mitä nykäisette sinne. Okei. Sitten meillä on selektisignaaleita, jolla sitten kerrotaan se osoite, minnekä osoitteeseen me halutaan tallentaa. Miksi tämä RAMMI, Random Access Memory, niin tarkoittaa sitä, että me ei tarvitse mistään tietystä muistista hakea, vaan me voidaan satunnaisesti osoittaa jonnekin muistipaikkaan, että hei, tallennetaanpa tuonne, haetaanpa tuolta lukuarvo. Se Random Access tarkoittaa sitä, että muisti on rakennettu sille, että me voidaan mikä tahansa muistipaikka käyvä, milloin tahansa halutaan, niin joko tallentamassa tai lukemassa tieto sieltä. Nämä palikat kertoo sitten, selektisignaalit kertoo se osoitteen. Ja jos täältä katsoo sitten RAM-kasia, sitä mä en ole toteuttanut. Eli siellä on sisään tuleva 16-bittinen signaali, ulos lähtee 16-bittinen signaali, sitten siellä on load, joka kertoo, että milloin ladataan uusi 16-bittinen luku sinne muistiin, eli se mitä täällä INI-kuulussa tuosta on. Ja sitten siellä on 3-bittinen osoite. Kolmella bitillä me saadaan 8 eri lukua. Meillä on 8 eri rekisteriä, niin me saadaan tällä 3 osoitebitillä ilmastua, että mihinkä rekisteriin me halutaan laittaa. Eli sen takia että täällä on 3 näitä osoitteita, että meillä on tässä 8 näitä rekistereitä. No niin. Mihinkä laitetaan? Laitetaan vaikka vitospaikkaa laitetaan sisään. Täällä on se IN16, tai nyt vaan IN4, tuo 4-bittinen. Laitetaan 7 sisään. Eihän se ole. Laitetaan vitoseen, kun mä sanoin, että vitonen. Okei. Näkyy täällä rupeaa. Meillä on kombinaatiologiikkaa täällä käytössä. Mihinkä tämä selli-signaalit viedään, niin viedään demultiplexerille sisään. Demultiplexer kertoo, tämä on DMUX 8-komponentti. Siellä olette HDL-kielessä tehnyt tai tuotte tekemään vastaavan komponentin. DMUX 8V tai mikä onkaan. Ottaa 3 signaalia sisään ja muuttaa siitä sitten, tai laittaa sitten ulostulosaa yhden johtimen johtamaan, joka sitten kertoo, että mikä bitti, mihinkä rekisteriin laitetaan. Vielä siellä ei ole mitään, koska meillä load-signaali on 0. Osoitelinja on jo laitettu, että hei, tämmöisen osoitteeseen me halutaan kirjoittaa. Halutaan kirjoittaa sinne muistiin 7. Loadilla sitten sanotaan, että kirjoitapa sinne muistipaikkaan 5 tuo 7. Ja sieltä tuli load-signaali tänne demultiplexeriin, kertoo, että hei, nyt saat antaa signaali ulos. Täällä rupes vitos muistipaikka, kun nämä menee indeksit 0-7 menee näillä rekistereillä. Niin vitos muistipaikkaa meni 7. Ulostulo rupeaa näyttää 7 saman tien. Okei, loadi pois. Osoitesignaalit nolliin ja otetaanpa tuokin nolliin. No hei, mihin se katosi se 7? No se on sillä muistissa. Nyt kun me halutaan lukea se muistista, niin käydään sitten sanoa, että hei, mä oon vitosmuistipaikasta halun lukea tavaraa. Eli annetaan sitten osoitelinjalle osoite sisään, että mistä me halutaan lukea. Kun me ei loadia paineta, niin sitten täällä ulostulossa näkyy sen muistipaikan arvo. Siellä on 7 vitosessa. Ja no, jos me päästetään osoitelinjat nollaan, niin siellä näkyy sitten muistipaikan nolla sisäänmeno. Laitetaanpa sinne vaikka joku. Okei, tätä ei, tuota sinne ei saa vietyä, mutta laitetaan sinne vaikka. No E on kiva, kivan näköinen. Laitetaan nollaa E sisään. Kliks, sinne meni. Laitetaanpa tämä nolliin. Oho, nyt se meni 1 nollaa. Mutta olihan se nolla tuossa. Noniin. Nyt siellä on E sisässä ja nyt jos me katsotaan muuta paikkaa, niin siellä on jotain muuta. Ja saadaan, ja millä me saadaan se ulos, niin samaa tapaa kuin nämä select-signaalit, ne ohjaa demultiplexeri, että mihinkä rekisterin tallennetaan, niin nämä samat osoitesignaalit ohjaa sitten tämmöistä multiplexerin joukkoa täällä. Multiplexerin joukkoa, joka sitten kertoo, että mikä niistä muistipaikan sisällöistä laitetaan tänne ulostuloon näkyviin. Eli nämä osoitelinjat kertoo sen, että minnekään laitetaan muistiin ja sitten toisaalta, että mistä muistista luetaan sinne ulostuloon. Ulostuloon tuo muistipaikan sisältö. Ja mikä tämä multiplexeri? Tässä on MUX4. Tämä tarkoittaa, että siinä on 4-bittinen multiplexeri. HDL-kielessä teillä on sitten 16-bittinen multiplexeri. Ja mikä tämä komponentti tässä on? Tai mikä tämä laatikko, mikä tähän vihreällä olen ympäröinyt? Niin mennäänpä vaikka täältä taas katsomaan. Mennään tuonne ja löytyy ykkösestä. Eli mikä tuo DMUX 8 on? Se on tuo komponentti, DMUX 8 VHDL. Ja sitten tuo, mitä mä, nuo 7 kappaletta on MUX 4, ne on MUX 16 ja se rakennelma vastataan MUX 8V16 komponenttia. Eli tämän voisi nykästä tuohon tilaan noiden 7 MUXin tilalle. Eli siinä käytännössä näkyy yksi tapa, millä, yksi rakennelma, millä voi rakentaa sen MUX 8V16 komponentin, miten päin olikaan. Okei, semmoinen on isompi muisti. Tämä on vielä tämä on RAMI 8. Se 8 tarkoittaa siinä, että siellä on 8 muistipaikkaa, eli 8 rekisteriä, noita 4-bittisiä rekistereitä tässä visualisaatiossa. Okei, 8 muistipaikkaa ei vielä oikein riitä mihinkään. Sitten oho, väärä. Käy vähän kohta pelaamassa peliä. Taas väärä. No niin. Okei, RAMI 8 on nyt. Eli tämä, mitä tässä näkyy, niin se on ihan se sama näköinen RAMI 8. Ainoastaan se, että nämä kaikki 4-bittiset vehkeet on 16-bittisiä komponentteja. Ja nyt seuraava komponentti, RAMI 64. Okei. Mikä on 8 ja 64 sen suhde? Mitä sitten täältä tulee B:stä? B:stä tulee sitten seuraavana 512. Sitten on 4 kiloa 4096 ja 16.0, mitä se olikaan, 16.386. Katsotaan vielä täältä sekvenssilogiikasta. Eli RAMI 8, 16-bittinen 8-rekisterinen muisti, 64.512. Nyt näitä kun miettii, niin tuossa 8 x 8 64, onkohan 64 x 8 512, ja jos huomaa, että siinä on 8, 8 tuo aina kerrotaan seuraava, niin tulee rakennettu ne muutkin komponentit tällä samalla periaatteella. Eli tämä sama rakenne vaan toistuu sit isompana. Kun tehdään RAMI 64, niin tänne tulee RAMI 8, RAMI 8 ja niin poispäin. Ja aina sitten otetaan, kun rakennetaan isompaa, niin täällä muuttuu nämä rekisterit isommiksi muisteiksi. Mitä sinne tulee lisää, niin näitä select-signaaleita tulee lisää, jotta me pystytään niitä kaikkia muistipaikkoja osoittamaan. RAM 64, niin siellä on sitten 6 select-signaalia, jolla saadaan sitten 64 numeroa ilmastua. Jos katsoo täältä RAMi, no katsotaan tuo RAMi 4, otetaan RAMi 512, avataan se. Siellä on sitten osoitteen pituus on jo 9 bittiä ja siitä se sitten kasvaa mentäessä eteenpäin. Miksi pysähdytään 16 kiloon? Sen takia, että on ohjelmantekijä tehnyt päätöksen, että me ei tarvita enempää muistia sinne 16, kun tuonne 16 kiloon asti siinä tietokoneessa. Mennään sitten, otetaanpa hardware-simulaattori, nykästään pois. Tuotakaan ei tarvita, tuolta saatetaan tarvita. Mennään hakemaan täältä CPU-emulaattori. Eli tätä ette ole vielä, no jos olette tehneet, mutta ei ole kurssilla käyty. Nyt tämä CPU-emulaattori on sitten sitä varten, kun huomenna mennään katsoa assemblikieltä, niin tällä te voitte ajaa niitä assemblikielisiä koodeja, mitä sitten tuutte tekemään. Ja nyt täällä CPU-emulaattorissa, täällä on se RAMmi. Random Access Memory, jota se tietokone käyttää, kun se tarvii jotain tallentaa muistiin väliaikaisesti tai pitemmäksi aikaa, niin tänne RAMiin tallentaa tämä prosessori. Tietokone käy tallentamassa tänne RAMiin, prosessori yleensä käskee, että mitä sinne tallennetaan tai minne, tai se ohjelmakoodi, mikä sitten ajetaan tuossa. Täällä on sitten, okei, no täällä on enemmän kuin 16 kiloa muistia. Mennään siihen myöhemmin. Täällä on osa muistista käytetty siihen, että voidaan piirtää näyttöön. Näyttö on toteutettu muistina. Mutta sitten tässä vasemmalla on rommi. Rommimuisti. Rommi on muuten samanlainen kuin RAMi. Se on read-only memory. Sitä ei pysty koskemaan ohjelmallisesti. Ja sieltä voidaan vain lukea dataa. Ja nyt tämän päivän tietokoneessa tämmöistä rommia ei erikseen ole, jos ei oikeastaan, mitä voisi ajatella, niin tietokone kun käynnistetään, niin siellä on BIOS-piiri. Ja se BIOS on käytännössä tämän päivän rommi. Toisaalta se BIOSkin voidaan tänä päivänä kirjoittaa sinne BIOSiin. Eli se on ohjelman muisti, josta mennään ensimmäisenä. Kun tietokone käynnistyy, niin täällä on muistipaikka 0, ja sieltä lähdetään katsoa, että hei, mitä siellä lukee. Työnnetään tavaraa prosessoriin, ja sitten prosessori rupeaa toimimaan sen mukaan, mitä siellä tässä tapauksessa rommissa lukee, ja oikein tietokoneen tapauksessa BIOSista, mitä siellä onkaan ensimmäisessä muistipaikassa. Ruvetaan siirtämään prosessoriin. Prosessori rupeaa käsittelemään ja tekemään sen toimintoja. Avataan tänne. Ei me noita avata vielä. Avataan pongipeli. Tässä pieni katsaus assembly-koodiin. Ja mäpä laitan tästä. Okei, laitan simulaatio päälle. Eli nyt prosessori rupeaa käymään tätä rommimuistia läpi. Välillä se hyppää, sieltä tuli hyppykäskö, että hyppääpä jonnekin muualle kohtaan muistiin. No sitten se kirjoittelee tänne RAM-muistiin arvoja, mitä tämä ohjelmakoodi käskee. Eli tämä nyt on sitten assemblikielistä koodia, ja mitä tämä käytännössä on siellä oikeassa prosessorissa, niin tätä se prosessori ei vielä ymmärrä, mutta jos katsotaan binäärisenä, niin sinne menee nollia ja ykkösiä sisään sinne prosessoriin. Sillä prosessorilla on sitten tässä tapauksessa 16-bittinen sisäänmeno, jonka tuodaan muistista 0 ja 1 sisään, ja nyt se prosessori osaa käsitellä sitä 0 ja 1, mitä sinne tulee. Laitetaan vähän vauhtia, rupeaa tapahtumaankin jotain. Eli RAM-muistia se käyttää se ohjelmakoodi, mikä sillä prosessorissa ajetaan. Tarvii sinne jotain informaatiota laittaa muistiin. Ja täällä sitten näkyy se alu, mikä viimeksi käytiin läpi. Alu siellä kovasti laskee. Siinä tulee siellä on kaksi sisäänmenoa. Ja sitten siellä tulee käskyt sille, että mitä sen pitää laskea. Siinä vilahtelee käskyt assemblikielellä, mitä se laskee, ja ulostulo näkyy. Ja joko se laittaa sen muistiin tai D-rekisteriin tai A-rekisteriin. Ja nyt mä pysäytän siksi aikaa, että otetaan animaatio pois päältä. Tehdäänpäs vielä sille, että resetoidaan, tyhjennetään muisti ja laitetaan. Ja sitten odotellaan vähän aikaa. Eli no niin, päästään pelaamaan. Eli sitten kun te teette sen tietokoneen prosessori, niin sitten kun tehdään jokin ohjelma siihen prosessoriin, niin sitä pystyy pelailemaankin. Kaikki mitä tekee assemblikillä, niin pystyy pelaamaan. Tämä koodi, mitä tässä on, ei sitä ole kirjoitettu assemblilla eikä konekielellä, vaan se on kirjoitettu tai näiden kirjantekijöiden kehittämällä korkeamman tason ohjelmointikielellä, joka on sitten käännetty assemblikieleksi, ja sitten viimeisenä assembler kääntää sen assemblikielisen koodi, mitä tässä on, konekieliseksi koodiksi, eli nolliksi ja ykkösiksi. Ja nyt game over, en pysty pitkälle pelaamaan, mutta ei ollut tarkoituskaan pelata koko päivää. Ei ole niin mielenkiintoinen peli. Huomenna sitten katsotaan tarkemmin, opiskellaan sitä assemblikieltä. Katsotaan, että hei, nyt sillä assemblikielellä, konekielellä ja prosessorin toteutuksella on suhde. Ne kaikki liittyy toisissa, sulla ei voi olla assemblikieltä, ellei se ole tehty jollekin prosessorille. Sulla ei voi olla konekieltä, jos ei se ole tehty jollekin prosessorille. Ja tämä assemblikieli on sitten tämmöinen vähän kivemmän näköinen. Tästä ehkä ymmärtääkin jotain, mutta jos me katsotaan binäärisenä, niin tästä ei enää ymmärrä mitään. Sen takia assemblikieli on kehitetty, että se kertoo sen konekielen, mitä se prosessori ymmärtää ihmiselle, niin se kääntää sen ihmiselle ymmärrettävään muotoon. Mutta jatketaan tästä huomenna.